microfon Ileana Ciurcescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. La Kiev a fost inaugurat noul președinte al țării, Ianukovici.
La Chișinău s-a protestat împotriva cederii șoselei din dreptul satului Palanca.
Oleg Voronin nu este cercetat penal de Centru pentru Combaterea Crimelor Economice.
Sunt cercetate numai tranzacțiile făcute de pe cardul personal.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Șeful adjunct al Direcției de Urmărire Penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției de la Chișinău, Bogdan Zumbreanu, a anunțat că a fost declanșată urmărire penală în cazul omului de afaceri Oleg Voronin pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, dar că domnul Voronin Junior nu are calitatea nici de bănuit și nici de învinuit.
Controlul preliminar al materialelor acumulate pe faptul disensiunilor dintre datele cu privire la venituri și cheltuielile efectuate prin intermediul cardului bancar a cetățeanului Oleg Voronin a ajuns la etapa în care verificările ce urmează pot fi efectuate doar în cadrul unei urmăriri penale, în procesul efectuării căreia, prin procedee probatorii, urmează a fi stabilite toate circunstanțele cazului.
Domnul Zumbreanu a mai spus și că în cazul investigației vor fi audiate și persoane din alte țări. Aflat la Kiev la ceremonia de investire a noului președinte Victor Ianukovici, președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimbu, a declarat citat de postul public de Radio Moldova că Moldova și Ucraina sunt sortite să aibă relații foarte bune și că aceasta este în viziunea președintelui Parlamentului de la Chișinău o cerință de bază pentru orice stat cu inițiativă europeană. Un grup de membri ai Coaliției Civice pentru o Guvernare Democratică și Transparentă au pichetat astăzi Ministerul de Externe de la Chișinău, cerând autorităților să nu semneze actul de transmitere în proprietatea Ucrainei a terenului de sub segmentul de autostradă Odessa-Ren din apropierea satului Palanca. Mai multe imediat peste câteva minute. Ucraina are așadar un nou președinte, Victor Ianukovici. În cursul zilei, domnul Ianukovici a depus jurământul și a declarat că sub mandatul său, Kievul va urmări o politică externă care să aducă, cităm, maxim de rezultate pentru Ucraina. Ianukovici a vorbit despre situația dezastroasă a economiei țării, despre corupția larg răspândită și despre datoriile uriașe pe care le are. În Irak, un bloc masiv al musulmanilor suniți, Frontul Dialogului Național, a anunțat că nu va boicota alegerile parlamentare din 7 martie. Frontul are în prezent 11 deputați în Parlamentul de la Bagdad și un eventual boicot ar fi ridicat semne serioase de întrebare despre legitimitatea scrutinului. Președintele Turciei Abdullah Gül, premierul Recep Tayyip Erdogan și șeful armatei turce au dat publicității o declarație comună în cursul zilei în care se dau asigurări populației că instituțiile statului vor aborda în termenii legii cazul militarilor de rang înalt pus sub acuzare în ultimele zile pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat în 2003. 20 de generali și amirali ale armatei turce sunt în custodia poliției. Într-un interviu publicat astăzi de săptămânalul francez Paris Match, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că noua doctrină militară rusă, devenită recent lege, nu identifică Alianța Nord-Atlantică drept o amenințare majoră la adresa Rusiei, dar Moscova este îngrijorată de ceea ce liderul de la Kremlin a numit extinderea fără de sfârșit a NATO. Cităm, problema extinderii nesfârșite a NATO prin absorbirea unor țări care au fost cândva parte din Uniunea Sovietică sau care sunt vecinii noștri imediați, ne creează probleme. Pentru că Alianța Nord-Atlantică este, până la urmă, un bloc militar. Potrivit agenției Reuters, ministrul francez pentru afaceri europene se află într-un turneu în țările baltice, încercând să demolească temerile exprimate de țările baltice față de o tranzacție între Rusia și Franța.
Mulțumesc, Oana Serafim. Toate știrile Europei Libere, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Kiev a avut loc inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, un eveniment la care revine Alexandru peste câteva minute. Aflat la Kiev, președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimbu, declara între altele, indiferent de prioritățile stabilite de noul președinte ucrainean, Moldova și Ucraina sunt vecine și sortite să aibă relații foarte bune.
Între Moldova și Ucraina persistă mai multe litigii teritoriale și de proprietate, moștenirea epocii sovietice. Una este cedarea de către Moldova a 7,7 km din șoseaua Odesa-Reni și a terenului de sub ea către Ucraina, cedare care îi afectează pe sătenii din Palanca.
În fața Ministerului de Externe de la Chișinău a avut loc astăzi un protest împotriva cedării acestui teren, organizat de Coaliția Civică pentru o Guvernare Democratică și Transparentă, relatează Vitalie Nache.
Radu Bușilă, unul din organizatorii acțiunii de protest, se declară convins că intenția autorităților de la Chișinău contravine legislației naționale.
Noi suntem împotriva cederii teritoriului național de la Palanca și asemnării oricărui act care ar face o asemenea nedreptate atât a cetățenilor Republicii Moldova, cât și a locuitorilor comunei Palanca. Subsolul deocamdată ne aparține, însă există intenția ca la 11 martie Guvernul Republicii Moldova oficialii să semneze acest act de transmitere a teritoriului. Anume accentuez a teritoriului. În primul rând este nevoie ca Curtea Constituțională să declare drept neconstituțional protocolul adițional semnat în 99 și ratificat în 2001, care prevede transmiterea în proprietate a acestui traseu către partea ucraineană.
Radu Bușile spune că există din ce în ce mai multe semnale lansate de diverse cercuri decizionale de la Kiev despre apropiata cedarea teritoriului de la Palanca, dar și despre o posibilă variantă de preluare a terenurilor de dincolo de șosea care aparțin localnicilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Valeriu Turea, a reiterat astăzi în cadrul unui briefing poziția exprimată anterior de viceministrul de Externe Andrei Popov, și anume că Republica Moldova va oferi Ucrainei doar segmentul de drum de la Palanca, nu și teritoriul de dincolo de șosea sau subsolul de sub această porțiune de drum.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reiterează existența angajamentelor internaționale care decurg din tratatul de frontiere pentru transmiterea în proprietate Ucrainei a sectorului respectiv. Îndeplinirea acestor angajamente a demarat în anul 2002 prin transmiterea actului de predare, primire a segmentului respectiv. Acum urmează să fie finalizate procedurile tehnice, dar aceasta nu ține deja de competența Ministerului de Externe.
Valeriu Turea a declarat că Ministerul Moldovean de Externe a ținut cont de doleanțele formulate de locuitori ai satului Palanca ca să se poată deplasa nestingherit spre terenurile lor de după șosea.
La 28 ianuarie curent, la Palanca a avut loc o reuniune a responsabililor serviciilor drumuri ale ambilor țări, cu participarea reprezentanților poliției rutiere, ai ministerilor de externe, ai raionului Ștefan Vodă și primăriei locale, propunerile căreia au stat la baza înțelegerilor convenite privind amenajarea și întreținerea sectorului de autostradă în Caosea. Toate doleanțele reprezentanților primăriei au fost acceptate. Astfel, s-a luat decizia de a amenaja 4 treceri marcate pentru pietoni până pe data de 1 mai 2010, iar pe acest sector de drum din 15 februarie 2010, viteza să fie limitată la 60 km pe oră.
Valeriu Turea, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, care încheie și relatarea lui Vitalie Enache. Și dacă doriți să știți ce spun sătenii din Palanca, mergeți pe pagina de internet la europalibera.org, unde veți putea vedea un documentar din acest sat realizat de Vasile Bodnaru.
Victor Ianukovici a depus astăzi jurământul de președinte al Ucrainei la mai bine de 5 ani după Revoluția Portocalie, care l-a împiedicat să ocupe funcția în 2004. Ianukovici a sosit în sunetul trompetelor la Parlamentul de la Kiev, locul ceremoniei de astăzi, dar inaugurarea sa nu pune capăt crizei politice din Ucraina. Candidata învinsă la controversatele alegeri prezidențiale de pe 7 februarie, premierul Iulia Timoshenko, refuză în continuare să-l recunoască drept președinte legitim. Așa încât, Victor Ianukovici a depus jurământul într-o sală pe jumătate goală.
Ia, Victor Ianukovici, volăiu narodul.
Deputații blocului Timoshenko au boicotat evenimentul. Ei spun că Victor Ianukovici ar fi obținut prin fals diferența de peste 3% din voturi care i-a asigurat victorie. Scrutinul a fost însă descris drept liber și democratic de către observatorii internaționali. Acuzat că ar reprezenta interesele unor cercuri corupte și ale oligarhilor, Victor Ianukovici a spus în discursul de inaugurare că țara s-a ales cu o serie de probleme grave de pe urma guvernării Iuliei Timoshenko. El a spus că Ucraina se află într-o situație extrem de grea, nu are un buget aprobat pentru acest an. Datoriile pentru împrumuturile externe sunt enorme, sărăcia, economia distrusă și corupția sunt numai câteva dintre problemele care formează astăzi realitatea ucraineană. Victor Ianukovici a promis că va separa afacerile de politică și că va promova o politică echilibrată pe plan extern.
Ucraina obere cu zovnișniu politică.
În cuvintele sale, Ucraina va îmbrățișa o politică externă care îi va permite să beneficieze pe deplin de pe urma unor relații pe picior de egalitate și reciproc avantajoase cu Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Noul președinte ucrainean urmează să facă luni prima sa vizită peste hotare la Bruxelles. El promite întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană, dar se opune politicii de aderare a Ucrainei la NATO. Mulți cred că Ianucovici va reorienta Ucraina către Rusia. Dar pentru a-și duce planurile la îndeplinire, oricare ar fi acestea, el are nevoie de debarcarea premierului Iulia Timoșenko. Ianucovici a început deja manevre parlamentare pentru înființarea unei noi coaliții de guvernământ la Kiev, iar pe termen mai lung a promis să modifice Constituția țării pentru a spori puterile șefului statului. De la 1 martie, ascultați Radio Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. De luni până vineri la ora 21, interviuri, reportaje, analize la 89.1 FM cu Europa Liberă.
Oleg Voronin nu este cercetat penal de Centrul pentru Combaterea Infracțiunilor Economice și Corupției, deși a fost audiat acolo. Centrul cercetează numai un caz posibil de evaziune fiscală și spălare de bani care ar putea avea de-a face cu Oleg Voronin. Precizările, care nu fac decât să arunce și mai mult în ceață acest caz, au fost făcute astăzi de Bogdan Zumbreanu, șef adjunct al Direcției Urmărire Penală din cadrul Centrului pentru Combaterea Infracțiunilor Economice și Corupției. Liliana Barbăroșe încearcă să explice.
După o cercetare preventivă, procurorii au ajuns la concluzia că ar fi vorba de o sumă totală de circa 66 de milioane de lei, ce se pretează la cele două posibile capete de acuzare. De altfel, aceasta era suma tranzacțiilor bancare efectuate peste hotarele țării de pe cardul personal al lui Oleg Voronin în perioada anilor 2008-2009, tranzacții la care făcea trimitere presa de la Chișinău. Așadar, deocamdată există fapta, dar nu și bănuitul. Cum e posibil acest lucru? Expertul în drept de procedură penală, lectorul universitar Sergiu Ursu, spune că în teoria dreptului procesual există o astfel de situație.
Ca să vă dau un exemplu, s-a găsit un cadavru undeva. E clar că e moarte violentă, da? Și noi atunci pornim o urmărire penală asupra faptului morții unei persoane. Dar noi nu știm cine e făptuitorul și îl căutăm. Deci nu există la momentul respectiv nici bănuit, nici învinuit.
Mai mulți juriști cu care am reușit să stau de vorbă despre acest dosar sunt de părere că ofițerii anticorupție lasă impresia că ar acționa cu multă prudență, dar absolut justificată. Avocata Janeta Hanganu.
În mod normal, evaziunea fiscală în Republica Moldova este pedepsită doar pentru persoane juridice, nu și pentru persoane fizice. Ca persoană fizică, am impresia că nici nu poate să fie trasă la răspundere penală. Din acest motiv, dosarul a fost intentat poate pe fapt, dar nu pe persoană. Spălarea banilor e o infracțiune mult mai complexă și eu cred că trebuie să fie identificată sursa acestor bani pentru a fi stabilit persoana vinovată. Din acest motiv, este justificată întrebarea dacă el poate să fie recunoscut ca vinovat sau nu. Probabil, procuratura consideră că infracțiunea s-a comis prin intermediul cardului lui bancar, nu neapărat îl identifică imediat ca bănuit și învinuit. Dumnealor, în cazul dat, au acționat în limitele legii, au acționat absolut corect. Ar fost straniu dacă din start ar fi spus că dumnealui este bănuit fără să facă investigații și ulterior să constate că trebuie să-l achite.
Fostul președinte Voronin a declarat anterior, când Centrul Anticorupție făcuse publică citarea fiului său pentru explicații, că familia sa a ajuns ținta unor răzbunări puse la cale de actuala guvernare. De la surse avizate am aflat că Oleg Voronin și-a realizat intenția anunțată ieri în fața presei și a cerut procurorilor să pornească o urmărire penală împotriva Centrului Anticorupție pe motiv că această instituție nu a respectat principiul prezumției nevinovăției, când l-a citat pentru explicații privind cheltuielile prezentate în presă. Iar în a doua cerere, Oleg Voronin revendică investigarea scurgerii de informații confidențiale referitoare la tranzacțiile cu cardul său bancar. Deocamdată nu se știe unde anume și dacă vor căuta procurorii fisurile prin care s-a strecurat informația. Între timp, presa se întreabă de ce ofițerii de la Centrul Anticorupție nu s-au sesizat înainte ca presa să fie publicat date privind cheltuieli de milioane, în condițiile în care actele normative spun că orice tranzacție ce depășesc suma de jumătate de milion de lei ar trebui să fi fost verificată de Centrul Anticorupție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De vineri 26 februarie intră în vigoare acordul moldo-român de mic trafic la frontieră, iar de luni 1 martie cetățenii moldoveni pot depune cereri pentru a obține un permis de mic trafic de frontieră. Ce documente sunt necesare pentru permisul care, în baza căruia se poate trece prutul fără viză, a aflat Paul Hodorogea. Ieri, în media de la Chișinău, a apărut o știre potrivit căreia până acum nicio persoană nu a solicitat permis pentru micul trafic la frontieră. Din această constatare, mai mulți ascultători ai Europei Libere au înțeles că depunerea cererilor ar fi fost deja posibilă. Printre cei care s-au arătat nedumeriți este și Sergiu Pleșca, din satul Șirăuți, raionul Briceni, care ne-a informat că dis de dimineață s-a prezentat la Consulatul României ca să depună actele necesare.
M-am dus când mă duc acolo poarta de la ambasadă, la Consulatul României, adică secția consulară de pe Vlaicu Părcălab, poarta legată cu sârmă și altă poartă în cuiet. Dimineața pe ploaie la ora 8. Și fac, mă duc la secția consulară, intră la birou de informații, mi se spune că permisele încă nu se eliberează deoarece încă n-a intrat în vigoare acordul.
Ca să lămurim situația, am stat de vorbă cu Ionel Dumitru, consilier diplomatic la Ambasada României la Chișinău. El a precizat că știrea, oarecum incompletă, a apărut după ce reporterul de la o agenție de știri l-a întrebat dacă au fost depuse cereri. Consilierul a răspuns că nu, pentru că nu a început procedura.
Mâine, la sediul din Vlaicu Părcălab, se vor afișa la viziere condițiile și actele necesare care trebuie prezentate de solicitanții de permise de mic trafic pentru a fi depuse începând cu data de 1 martie, adică luni. În principiu, condițiile care sunt? Oamenii trebuie să vină cu pașaport valabil cel puțin 2 ani, pentru că permisele se vor elibera pe 2 ani. De buletinul de identitate care atestă domiciliu solicitantului și trebuie să se încadreze în acele norme ale acordului și fotografii, cum se prezintă și la vize, eventual alte documente de stare civilă.
În baza acordului care intră în vigoare de mâine, peste 1 milion de moldoveni vor putea intra în zona de frontieră din estul României fără viză, în baza permisului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vineri ar urma să fie cunoscut oficial recomandarea făcută de Comisia de la Veneția autorităților moldovene cu privire la modificarea Constituției și organizarea unui referendum pe această temă. Prima întrebare este dacă reforma Constituției va fi una amplă, cum și-ar dori președintele interimar Ghimpu, sau se va rezuma la schimbarea modului de alegere a președintelui țării. Comentează istoricul Gheorghe Cojocaru.
Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, pleca de la Chișinău la începutul lunii februarie, după ce făcuse public un punct de vedere anume, recomandând modificarea doar a unui singur articol din Constituție, al celui care vizează modalitatea de alegere a șefului statului. Acest punct de vedere, se pare, nu a stârnit entuziasmul liderilor Alianței pentru Integrare Europeană, dar cel puțin i-a determinat să-și ia o pauză de reflecție, după care să prezinte un punct de vedere comun sau consolidat asupra căilor de depășire a actualei crize constituționale.
Auziserăm atunci din culise niște informații, niște opinii. Instituția lui Buchicchio totuși nu se pronunțase tranșant. Ce vor recomanda de această dată reprezentanții Comisiei? Cum credeți?
Deocamdată, reprezentanții Comisiei nu au făcut public un punct de vedere asupra modului de depășire a crizei constituționale. Ei sunt în discuții cu autoritățile de stat, cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană, după care, mai mult ca sigur, vor formula și recomandările respective. Ele ar putea pleca, eventual, de la punctul de vedere formulat anterior de președintele Comisiei. Bineînțeles, aceste recomandări nu sunt obligatorii pentru conducerea de la Chișinău, dar va fi extrem de complicat să se treacă cu lejeritate peste ele.
Adică dacă nu vor apleca urechea la aceste recomandări și ar putea complica relațiile cu partenerii europeni și internaționale, asta aveți în vedere.
Comisia de la Veneția este o autoritate recunoscută în sfera dreptului, consacrată pe plan internațional, cuvântul căreia cântărește greu în fața organismelor europene și internaționale. Modul în care un stat sau altul reacționează la recomandările Comisiei spune multe despre angajamentul democratic al acestora și despre felul în care statul respectiv, în cazul dat Republica Moldova, dorește să se regăsească ca și stat de drept în familia europeană. Și din această perspectivă este important ca argumentele liderilor politici de la Chișinău la discuțiile cu reprezentanții Comisiei să fie întemeiate și să se înscrie într-un cadru legal și democratic.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
în fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Timp de 3 zile, la Praga, are loc o conferință internațională despre crimele comunismului, despre cum ar trebui cercetat trecutul comunist în plan istoric, dar și juridic. Conferința are loc sub egida Senatului Ceh, iar Jiří Liska, vicepreședintele Senatului, a declarat în deschidere că studierea trecutului comunist este nu numai o datorie față de milioane de victime, dar și un gest pentru a apăra viitorul democratic. Mai multe de la Oana Serafim.
Majoritatea țărilor central și est europene au condamnat trecutul lor comunist. Unele țări, prin legile lustrației, au împiedicat în alți oficiali comuniști să dețină demnități în noile structuri democratice, iar în Polonia, generalul Wojciech Jaruzelski și alți înalți reprezentanți ai regimului comunist sunt în fața justiției pentru crime din perioada comunistă. Dar aceste cazuri sunt rare. Vicepreședintele Senatului Cehiei spune că e greu să fie judecați cei vinovați de crime sub comunism. Cred că trebuie să acceptăm că totalitarismul este un fenomen ce reprezintă o crimă împotriva societății, moralității în întregime și nu doar prin anumite expresii ale sale și că rezistă cu tărie față de orice încercare de a impune justiția în aceste cazuri. Cel puțin, spune politicianul ceh, așa apar aceste lucruri din interior, din perspectiva unei țări care abia a ieșit de sub acest regim totalitar. Cu toate acestea, deschiderea totală a arhivelor și studiul lor va duce măcar la identificarea făptașilor. Dizidentul chinez Harry Wu a fost timp de 20 de ani în lagărele de muncă ale Chinei comuniste și a ținut să amintească ieri la Praga că în țara lui comunismul este la putere și nu este de domeniul trecutului. Comunismul este o crimă și astăzi. Noi discutăm aici despre crimele lui, ceea ce este extraordinar. Trebuie într-adevăr să discutăm despre moștenirea comunistă, dar comunismul există în continuare în China și nu trebuie să uităm asta. Printre participanții la conferința de la Praga se află și primul președinte lituanian Vytautas Landsbergis și vicepreședintele Fundației Memorial de la Moscova Nikita Petrov. Într-un interviu publicat în săptămânalul de limbă engleză Prague Post, noul director al Institutului pentru Studierea Regimurilor Totalitare din Cehia, Jiří Pernes, este întrebat dacă ar trebui interzis Partidul Comuniștilor din Boemia și Moravia, partid ce se află în Parlamentul de la Praga și care folosește însemnele comuniste, secera și ciocanul, steaua roșie. Cum s-ar putea ele interzice? Se întreabă retoric istoricul praghez, care spune că, în ciuda faptului că îi înțelege pe cei care cer interzicerea Partidului Comuniștilor din Boemia și Moravia, nu crede în reușita acestei inițiative, pentru că nu există suficientă dorință politică. Obțin 15% din voturi și au o lungă istorie, spune noul director al Institutului pentru Studierea Sistemelor Totalitare de la Praga.
Aici Radio Europa Liberă.
Istoria se repetă la Chișinău sau București. Partidele mari, când pierd alegeri, se clatină, schimbă conducerea, pierd membrii marcanți, apar partide concurente. La București, socialdemocratul Mircea Joana a pierdut anul trecut alegerile prezidențiale, după care săptămâna trecută a pierdut și conducerea PSD, iar acum și-a pus la dispoziția partidului funcția de președinte al Senatului. Despre alte cutremure din PSD, relatează la București Lucian Ștefănescu.
Senatorul Cristian Diaconescu este al 4-lea parlamentar social-democrat care părăsește partidul după congresul extraordinar, în urma căruia Victor Ponta a fost ales președinte. Un al 5-lea membru marcant al PSD, Marian Sârbu, fost ministru al muncii, s-a declarat nemulțumit de strategia din ultima vreme a acestui partid și urmează să anunțe dacă va rămâne sau nu la socialdemocrați. Cei 4 socialdemocrați demisionari s-au alăturat grupului parlamentar al independenților din Senatul României, condus de actualul ministru al apărării, Gabriel Oprea. O explicație pentru ce se întâmplă acum în Partidul Social-Democrat din România are chiar noul președinte al PSD, Victor Ponta, care a declarat pentru Radio France International că actualele frământări din partidul său nu sunt ceva ieșit din comun pe scena politică română.
Fiecare partid, după ce trece printr-o schimbare, așa, aproape un cutremur, are asemenea tendințe de a deschide ușile și spre exterior și pentru intrare și pentru ieșire.
Toată lumea așteaptă acum răspunsul procuraturii române la plângerea depusă de Cristian Diaconescu, după ce s-a afirmat că ar fi fost monitorizat într-o acțiune cu parfum de poliție politică, înainte de congresul extraordinar PSD. Diaconescu se întreabă cum e posibil să fie filat un fost ministru de externe care a avut protecție notifice de la Serviciul de Pază și Protocol pentru amenințări mai vechi legate de Republica Moldova, o protecție care a încetat cu 2 săptămâni înainte de Congresul Partidului Social Democrat.
O astfel de procedură, dacă se întâmplă în România, viciază grav, fundamental, un stat de drept. Democrația până la urmă.
O declarație a lui Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Inter Milano și Chelsea au jucat la Milano cel mai așteptat meci al Ligii Campionilor. Dincolo de valoarea echipelor, istoria recentă a încărcat meciul cu o miză foarte apropiată de răzbunare și de resentiment. José Mourinho, antrenor la Inter, a fost idol și antrenor la Chelsea. Carlo Ancelotti, antrenorul lui Chelsea, s-a întors la Milano pe un stadion cunoscut ca în Palma. Ancelotti a antrenat AC Milan și are experiența a 10 de derbiuri Milan-Inter. Inter a jucat cu o ambiție tăioasă, a acceptat suveranitatea engleză la mijloc și a contrat nemilos. După 20 de minute, Inter a creat o breșă adâncă pe flancul drept și Milito a înscris cu un șut dur din careu. Chelsea a revenit, a urcat în atac și a egalat prin Calu. Inter a forțat încă o dată și Cambiaso a înscris după 2 voleuri succesive. Victoria epuizantă, dar clară a lui Inter, vine din efortul extraordinar al veteranilor. Returul pare simplu. Chelsea are nevoie de 1-0, dar meciul e complet deschis. Al doilea meci al zilei s-a jucat la Moscova în condițiile obișnuite pentru un februarie rus. Gazon congelat, un ger anti-european și un public rar de recordmeni rezistenți. Sevilla a apărut în teren îmbrăcată în training-uri și a fost un sfert de oră blocată de frig. CSKA n-a știut să profite și, odată reanimată, Sevilla a înscris pe o contră rău jucată, dar transformată în gol de toată apărarea imediată rusă. După gol, Sevilla s-a retras. Meciul se putea încheia foarte bine cu 1-0 pentru că CSKA a jucat anapoda și n-a creat nimic. Cu câteva minute înainte de final, a apărut însă minunea. Mijlocașul chilian Marc Gonzalez s-a trezit pur și simplu șutând de la 30 ceva de metri. Mingea s-a ridicat, a plutit și s-a înfipt aproape de vincul. Un gol de neuitat și un noroc irepetabil. Sevilla rămâne favorită clară în retur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Escurier din Criul Ierni este prezentat de Elena Motricală.
În numărul din 26 februarie, cititorii ziarului Escurier vor avea posibilitatea să afle despre programul Mărțișorului, dar și despre faptul că în raionul Criuleni sunt foarte mulți admiratori ai creației lui Grigore Vieru și practic în fiecare localitate s-au desfășurat activități de comemorare a acestuia. Evident că în acest număr cititorii așteaptă să afle deslegarea ședinței Consiliului Raional, în care s-a făcut tentativa de demitere a președintelui raionului. De asemenea, cititorii Escurierului au ocazie să afle despre faptul cum creditul acordat Republicii Moldova în valoare de 20 milioane de dolari SUA de către Banca Mondială le poate influența viețile lor dacă sunt cooperanți, dacă în comunitățile respective se vor organiza grupurile de inițiativă și vor elabora proiecte adecvate pentru localitățile lor. Sunt și câteva știri furnizate de Comisariatul de Poliție despre descoperirea a 2 cadavre, dar în special e un număr în care cititorii au ocazia să mediteze și să se gândească la faptul că în viața asta sunt nu doar culori alb și negru, dar sunt și alte nuanțe.
Săptămânalul Escurier a fost prezentat de Elena Motricală, redactoare a săptămânalei. În încheierea emisiunii vă repetăm principalele știri ale serii. La Kiev a avut loc inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Ianukovici, iar la Chișinău s-a protestat împotriva cedării unei părți din șoseaua din dreptul satului Palanca, tot către Ucraina. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Gergescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.